žēlastība, apžēlošana un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām, rakstītu pie Lūkas 9. Nodaļā. Tiem dodoties ceļā, kāds viņam sacīja, es sekošu tev, lai kurp tu ietu. Jēzus tam teica, labsām ir alas un debesu putniem ligzdas, bet cilvēka dēlam nav, kur galvu nolikt. Un citam viņš teica, seko man, bet es sacīju, kungs ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Bet viņš tam sacīja, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Vēl kāds cits sacīja, es sekošu tev, kungs, bet atļauj vispirms man atvadīties no saviem mājiniekiem. Bet Jēzus tam teica, neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, nedara Dievu valstībai. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu vienīgais vari mums dot īsti saprast, kādā aicinājumā un kādā ceļā mēs esam. Vai stīkstam vēl šīs pasaules dūkstīs pie tās klāt siedamies ar visu sirdu un dvēseli? Vai arī meklējam tev sekot ar visu sirdu un dvēseli? Ja vēl nē, tad dari, ka tas ar mums notiek, ka topam brīvi un dzīvības ceļu ejam. Kungs Jēzu tavā svētajā vārdā. Āmen. Mīļotie Kristu, šīs svētdienas evaņģēlijas izskan kādā ļoti saspringtā brīdī, kur mēs lasām pie Lūkas, ka Jēzus vērs savus ceļus uz Jeruzālemi, darīja savu vaigu kā kramu, mēs lasām, un vērsa to uz Jeruzālemi. Viņš iet pretī savai krusta nāvei, ir atlikušas tikai kādas dienas, līdz tas, kam jāpiepildās pasaules pestīšanai, piepildīsies. Un viņam gadījās iet savu kādu samariešu ciemu. Un tur tie redzēdami, ka viņš iet uz Jeruzālemi, bet samarieši nepielūdz Jeruzālemē, viņi pielūdz Garicim kalnā. Uzreiz vilk ārā seno naidu, seno nepatiku un strīdu un nemaz neuzņēma Jēzu un viņa mācekļu savā ciemā. Droši vien, ka tas nenotika tik vienkārši un īsi, kā par to ir rakstīts, jo mēs redzam, ka tūdaļ, kad Jēzus ar saviem mācekļiem dodas uz kādu citu ciemu, tur ir kādi, kas grib iet viņam līdzi, kādi jauni ļaudis, cik var saprast. Ir kādi, kas paši tā kā līdzi uzprasās. Ir kādi, kurus Jēzus aicina līdzi. Un ir kādi, kas ar labprāt ietu līdzi, tik vēl kādas lietas viņiem darāmas. Tā mēs redzam atkal šo pašu svarīgo tēmu. Paklausīt Jēzus aicinājumam, sekot viņam, atraisīties no pasaules. Kādreiz tas ir izteikts ar tik grūtiem vārdiem, kas pirmajā brīdī šķiet neiespējami, kur pat viņa mācekļi saka, kurš tad var būt pestīts? Kad Jēzus kādam bagātam jauneklim, kurš ceļos mēzdamies un saprazdams, ka šeit izšķiras viņa dzīves lielākās lietas. Saka, ko lai es daru, labo mācītāju, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Jēzus uzlūkoja un sacīja, ej un pārdod visu, kas tev ir izdala nabagiem, un seko man, tad tev būs manta debesīs. Iedomājieties, kādi no jums ir bijuši Ēģiptē? Un tur ir saceltas ķēniņu kapenes, kādreiz pilnas piegāstas ar zeltu, tonām, sudrabu, visādu mantību. Šie ļaudis ir gribējuši, lai viņiem būtu manta viņu iedomātajās debesīs. Un nekas no tā debesīs nenonāca. Viņa dzīves laiks bija beidzies, manta palika laupītājiem un kapeņu apgānītājiem. Bet šeit Jēzus piedāvā visu šī jaunekļa lielo mantu dabūt debesīs, pārvērst par debesu valstības mūžīgo mantu. Un šis jauneklis paliek bēdīgs. Bēdīgs izmiss un tie, kas apkārt ār izbijušies. Mācevis saka, kas gan var tikt izglābts? Pēc kāda laika gan top skaidrība, cik neprātīga ir šī pasaulīgā domāšana. Bet līdzīgi arī šīs dienas evaņģēlijas, kur mēs redzam, cik šķietami neiespējami lielas lietas Jēzus prasa no saviem sekotājiem. Cik šķietami neiespējamas. Jā, mēs gan varam līdzīgi mācekļiem ar prieku beigās saprast, jā, bet mēs kaut kā esam Jēzus sekotāju pulkā. Mēs esam to pulkā, kuri varējuši šo to atstāt, no šā tā atteikties un nemaz nenožēlojam to un pat nepieminam vairs. Aiz prieka, ka varam sekot Jēzum, piederēt viņam, viņa valstības ceļu iet. Bet ir noderīgi atkal laiku pa laikam šos vārdus, kas uzstāda šķietami neiespējamas prasības, atkal uzklausīt un ar svētā gara palīgu pārdomāt. Tad nu lūk, nu pat ir bijis kāds strīds, kur mācekļi, redzēdami ļaužu pretestību, ka viņi negrib pieņemt Jēzu šo debesu valstības ķēniņu. Viņi saka, kungs! Saki, lai mēs liekam ugunī Kristu šo ciematu, kā arī Ēlija licis darīt, ka šie bezdievi tiek sadedzināti. Bet Jēzus saka, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Viņš saka, cilvēka dēls nav nācis dvēseles pazudināt, bet glābt. Un lūk, tad kādi iedegušies šajās pestīšanas ilgās, kad viņi iziet ārā no šī ciemata, tad tur ir kāds neliels pulciņš, kur viens nāk klāt Jēzum un saka, es sekošu tev, lai kurp tu ietu. Sirds deg, apņēmība ir nopietna. Jēzus saka, lapsām ir alas un debesu putniem ligzdas, bet cilvēka dēlam nav, kur galvu nolikt. Proti šīs pasaules ērtības un pat tos niecīgos labumus, ko tu šeit baudi, es tev nevarēšu sniegt. Mēs nezinām, kā rīkojās šis cilvēks. Bet tas tiešām arī nav pateicis, lai mēs pārdomātu paši. Ja vai mums pašiem attiecībā uz sevi nebūtu jāsaraujas, vai atstāt to, kas ērts, ierasts, arī tik patīkams un jauks, un doties nezināmajā. Cilvēka dēlam nav Als, kā lapsām ir, un ligzdas, kā ir putniem. Viņam nav, kur savu galvu nolikt, bet viņš aicina līdzi. Jā, mācekļi jau to pieredzēja. Viņi pieredzēja, ka tam, kurš ir atstājis savu nāmu un, un savu saimi un savus ļaudis un savus brāļus un māsas un tēvu un māti Kristus un evaņģēlija dēļ, viņš iemanto jau šajā grēcīgajā pasaulē simtkārt. Gan mājas, gan brāļus, gan māsas, gan mātes, gan tēvus. Un turklāt vēl mūžīgo dzīvību. Jā, tie to pieredz. Bet kā tas ir, ka to, ko es zinu un pazīstu un mīlu, kas ir tik jauki un ērti un parocīgi un tik droši, dod man drošību, ka pēkšņi to visu atstāt un doties nezināmajā līdzi Jēzum un viņa mūžīgās dzīvības apsolījumam. Jā, Jēzus nesola. Mīļo cilvēki, tagad pacieties, pagulēsim teltī vai zem klājas debes. Kad nonāksim Jeruzālemē, viss mainīsies. Un tur mēs dzīvosim pilīs un gulēsim uz dūnu pēļiem un dzīvosim grezdumā, laiskumā un kārumā. Nē, viņš to nesaka. Viņš dodas pretī krustam, bet no šī krusta plūst grēku piedošana, žēlastība un dzīvība. Kādam citam viņš saka, seko man, bet tas sacīja, kungs ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Bet viņš tam sacīja, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu eji un sludini Dievu valstību. Cik skarbi vārdi. Itin kā ne Jēzus tos būtu sacījis. Un tomēr tas ir viņš. Viņš tos teica. Jā, protams, domājams par šīm bērēm, kur tēvs ir nomiris. Kad nomiris droši vien jau sen. Jo pie jūdiem bija tā, ja kāds pa dienu nomiris, tad jāapglabā tajā pašā dienā līdz saules rietam, tad nu kādreiz skriedami, klubdami, krizdami. Ļaudis nesmirušo uz kapiem, lai varētu aprakt. Lai varētu guldīt, pat neaprakt, tas aprakt, tas ir pie mums, bet tajās vietās guldīt kapā, kas jau sagatavots. Un tad, kad līķi satrūdējis, kad kauliņi saberami, osārijā jeb kaulu traukā, tad ir īstās bēris, kur taču var sapulcināt un saicināt, radus draugus, tuvus un tālus, jau laicīgi izziņojot. Nu, droši vien par šīm bērēm, bija uzbijusi runa. Jo citādi jau šis cilvēks nevarētu nemaz Jēzum būt blakus. Viņam būtu jādarbojas ar tām ātrajām, neatliekamajām bērēm. Droši vien, ka šeit būs tās atliekamās. Bet vienalga, cik skarbi ir šie vārdi. Pirmajā brīdī mūsu pasaulīgā domāšana un sajūtas ir tā kā pie šī paziņojuma, kur Jēzus saka, lapsām ir alas un debes putniem ligzdas, bet cilvēka dēlam nav, kur galvu nolikt. Tas ir kā augsta ūdens šalts visai dedzībai, visai apņēmībai. Tad šeit tas ir kā aizvainojums. Kā tā? Ļauj miroņiem aprakt savus miroņus. Ko tad viņi ir miroņi, tie dzīvie, tie mani mīļie, radi, draugi, paziņas, tuvinieki? Redziet, kā Dieva dēls to sauc. Viņš saka, jā, viņi neko neatšķiras no tā miroņa, kur kauliņus jūs te kaut kad gatavojaties sabērt. Glabāšanas vietā. Apostols Pāvils saka, Mēs visi bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos, paklausīdami šīs pasaules garam, kas jau tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos. Bet Dievs savā lielajā žēlastībā mūs darījis dzīvus caur Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos. Jēzus citviet saka, ja kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tas no nāves ir pārgājis dzīvībā. Varētu teikt, no neticības ticībā, ja arī tā būtu pareizi. Bet vēl vairāk, šī ticība nav kaut kāda ticība, kur cilvēks ieticējis un kaut, kā, kaut ko jau sācis domāt un rosīties, bet tā ir ticība, kas atver Kristu caur viņu vārdu. Un tā ir pāriešana no nāves dzīvībā. Šie skarbie Jēzus vārdi to atgādina, cik neatliekama ir šī sekošana Jēzum, kur ja pirmais uzrunātais, kas pats gribēja līdz doties, būtu skrējis sev telti un guļa maisu meklēt, vai viesnīcas pa ceļam rezervēt, viņš tā arī nekad nebūtu nonācis pie Jēzus. Ja šīs neatliekamās darīšanas, kas bija otrajam, kuru Jēzus pats aicināja, būtu viņas sakārtojis, un tad viņš varētu doties, tēvs apglabāts. Mīļie, kad jūs esat kādas neatliekamas lietas izdarījuši, tad jums tiešām vairs nav ko darīt. Tur citas tikpat neatliekamas un vēl neatliekamākas ir stājušās vietā. Neatliekamo darbu vietiņa nekad nepaliek tukša. Vienmēr atradīsies kaut kas, kas padara neiespējamu, tūlīt pat sekot. Nu jāizdara tas, jāizdara vēl šis. Un tā šie apstākļi un darāmo darbu saraksti bīda šo cilvēku uz augšu, uz leju, pa labu, pa kreisi, līdz beigās iebīda viņu tur pie miroņiem atpakaļ. Pat ja viņš ir kaut kādu dzīvību sevī sajutis. Un tālāk vēl kāds cits sacīja, es sekošu, kungs, bet ļauj vispirms man atvadīties no saviem mājiniekiem. No visiem, kas man dārgi, mīļi. Un tad viņš aiziet. Un tad māte raud. Un tēvs skarbi runā. Un brāļi smejas. Un labākie draugi ņirgājas, pasaka, reku viens muļķītis. Un tad to visu atkal sākot likt kopā. Gan šīs sirdi plosošās vaimanas, gan izsmieklu, gan pretestību, gan atrunāšanu un prātīgas runas. Atkal šī sekošana paliek neiespējama. Šis ceļš no nāves dzīvībā paliek neiespējams. Kas tad var tikt izglābts? Cilvēkam tas nav iespējams. Dievam visas lietas iespējams, saka Jēzus. Ko tēvs man dod, tas nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Itin kā māte, kas rūpējas par saviem bērniem, tā es par viņu gādāšu. Es viņu vedīšu nāves dzīvībā. Viņa apkārt miroņi, kad es viņu darīšu dzīvu, šie miroņi arī var tapt dzīvi. Kur viņš sākumā no nāves pārgājas dzīvībā atgriežas šajā miroņu pasaulē un sludina evaņģēliju, liecina un mirušie top dzīvi. Tur vairs nav miroņi, kas apglabā savus miroņus. Tur ir dzīvie, kas, protams, arī zaudēja savus mīļos, kas savu nāves vārtiem ieiet dzīvībā, ar kuriem viņi debesīs satiksies un būs kopā mūžībā. Redziet, kā viss mainās, ja sako Jēzu. Vai skarbus vārdus Jēzus sacīs? Nē, mīļie. Ja viņš būtu sacījis kādus citus, neviens nemūžam no šīs pasaules nebūtu viņam sekojis. Ja viņš nebūtu sacījis šos neiespējamos vārdus, arī mēs būtu vēl miroņi, kas apglabā savus miroņus. Bet tāpēc, ka viņš ir sacījis lietas saugdams īstajā vārdā un skarbi runādams pret šo pasauli, tas ir modinājis, rosinājis, licis meklēt un beigās arī saprast svētā gara spēkā un apgaismībā. Redziet, mīļie, laiku pa laikam ir vērts tā atkal šos vārdus pārlasīt un domāt, kas manā dzīvē vēl tāds ir pie manām ērtībiņām, kuru dēļ es nevaru Jēzum sekot pilnībā, kur vēl ir tas, kas mani velk pie šīs pasaules, kas mirusi un viņas lietu kārtības un liek viņā iesaistīties, it kā es ar būtu miris. Kur visi tie mīļie mājinieki un apkārtējie, kas vēl aizvien citreiz raud un citreiz saka, ak, tad Dievs tev ir svarīgāks nekā es. Arī tādas lietas mēs esam dzirdējuši. Un kā tad nē? Kā tad nē? Vai Dievs nav svarīgāks? Ir gan. Mums visiem, katram ikvienam, un ja kāds grib būt svarīgāks par Dievu, tad viņš jau Dieva vietā grib iekārtoties. Ak vai tādam. Ak vai. Bet kur ir šie mīļie, visi šie gudrie, kas pavīpsnā pasmējas uzskata tev par dīvaini, bet cik jauki ar viņiem ir kopā tie gudri izglītoti ļaudis citreiz, patīkami kompānijās saviesīgās lietās, dzīves izkārtojumos un draudzībās. Bet kad viņi uzzin, ka tu seko Jēzum, tu kaut kā nevērts paliec viņu acīs. Vai tiešām? Viņi taču arī ir tikai miroņi, kuriem prieka vēstī jābūt sludinātai. Ja tu degsi, Jēzum līdz iedams, neko nepazaudēsi. Tu vari tikai iegūt. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.